ครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ International Monetary Fund กล่าวว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อต่อเศรษฐกิจโลกอยู่ในระดับที่ควบคุมได้นะครับในรายงานล่าสุดที่ออกมาวันอังคาร IMF กล่าวว่าธนาคารกลางของประเทศต่างๆทั่วโลกยังสามารถอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบได้ต่อหากว่าผู้นำการเงินโลกติดตามทิศทางของเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดท่าทีดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางนโยบายอัดฉีดเงินเข้าระบบโดยเศรษฐกิจหลักๆตั้งแต่สหรัฐกลุ่มยูโรโซนอังกฤษและล่าสุดญี่ปุ่นนะครับในขณะที่เศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวอย่างขาดความพร้อมเพรียงขณะนี้เศรษฐกิจสหรัฐโตอย่างช้าๆในขณะนี้แต่อัตราคนว่างงานยังสูงอยู่ส่วนยูโรโซนก็ยังอยู่ในภาวะเศรษฐกิจชะงักงันและญี่ปุ่นเพิ่งจะประกาศแผนกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่เพื่อพลิกฟื้นสภาพเศรษฐกิจที่แทบจะไม่โตในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาครับอีกด้านหนึ่งนะครับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย Asian Development Bank หรือ ADB กล่าวว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียกำลังเข้าสู่ช่วงแห่งการขยายตัวรอบใหม่โดยที่เศรษฐกิจในภูมิภาคน่าจะโตระหว่าง 6-7% ต่อปีซึ่งเป็นอัตราที่ช้ากว่าการขยายตัวในช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจโลกในช่วงประมาณ5ปีก่อนนะครับอย่างไรก็ตาม ADB บอกว่าช่วงขยายตัวรอบใหม่นี้อาจจะยาวนานไปจนถึงทศวรรษหน้าครับชางยังรีหัวหน้านักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจของ ADB กล่าวในรายงานว่าเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยน่าจะโตโดยเฉลี่ยประมาณ 6.6% ในปีนี้และ 6.7% ในปีหน้าเทียบกับ 6.1% ในปีที่แล้วครับและต่อมาเป็นเรื่องของจีนนะครับบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Fitch Ratingลดอันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลจีนที่ออกเป็นเงินหยวนจาก AA- มาสู่ระดับ A+ซึ่งต่ำกว่าในระบบการจัดอันดับของ Fitch นะครับ Fitch Rating กล่าวว่าการลดอันดับครั้งนี้สะท้อนความเสี่ยงด้านเสถียรภาพของระบบการเงินในประเทศจีนอย่างไรก็ตาม Fitch ยังคงระดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ที่ออกโดยจีนแต่เป็นสกุลเงินต่างประเทศซึ่งซื้อขายในตลาดต่างประเทศขณะนี้ที่ตราสารหนี้ประเภทนี้ไม่ถูกลดอันดับก็เพราะว่าได้รับการค้ำประกันโดยเงินสำรองระหว่างประเทศของจีนที่มีมากถึง 3.4 ล้านล้านดอลลาร์ครับส่วนที่ยุโรปนะครับขณะนี้รัฐมนตรีคลังสหรัฐเจคอบลิวอยู่ในช่วงการเยือนยุโรปและได้กล่าวว่ายุโรปต้องมีนโยบายใหม่ๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐมนตรีลิวของสหรัฐได้พบกับรัฐมนตรีคลังของเยอรมนีวูฟกังชอยเบลผู้ซึ่งสนับสนุนนโยบายรัดเข็มขัดของกลุ่มประเทศยูโรโซนอย่างหนักแน่นเพื่อกู้เศรษฐกิจของประเทศที่มีปัญหารัฐมนตรีชอยเบลย้อนกลับนะครับว่าไม่มีใครในยุโรปเห็นความแตกต่างระหว่างนโยบายรัดเข็มขัดกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและเสริมว่าหากมองกลับกันฝ่ายยุโรปคงจะไม่บอกกับสหรัฐว่าอเมริกาควรจะทำอย่างไรกับเศรษฐกิจของตัวเองครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับงบประมาณสหรัฐนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐเปิดเผยแผนงบประมาณสำหรับปีหน้าซึ่งเป็นร่างของทำเนียบขาวในร่างดังกล่าวรวมถึงการตัดสวัสดิการของผู้สูงอายุเช่นเรื่องสวัสดิการสุขภาพซึ่งเป็นส่วนที่ผู้นำสหรัฐยอมปรับเพื่อให้ได้แรงสนับสนุนจากฝ่ายริพับลิกันที่ไม่เห็นด้วยในตอนแรกแต่เรื่องนี้ก็ถูกต่อต้านโดยฝ่ายเดโมแครตด้วยกันเองนะครับขณะเดียวกันร่างดังกล่าวสอดใส่ส่วนที่เป็นการขึ้นภาษีสำหรับคนรวยซึ่งย่อมทำให้ฝ่ายริพับลิกันไม่พอใจครับปิดท้ายด้วยเรื่องเกี่ยวกับจำนวนแอปที่ถูกดาวน์โหลดผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนะครับรายงานของบริษัท Canalys ระบุว่าในช่วง3เดือนแรกของปีนี้แอปจำนวน 13,400 ล้านแอปถูกดาวน์โหลดผ่านระบบหลักๆซึ่งก็คือ Apple App Store Google PlayWindows Phone Store และ BlackBerry นะครับตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้น 11% จากไตรมาสสุดท้ายของปีก่อนส่วนในแง่รายได้นั้นอุตสาหกรรมแอปมีรายได้เพิ่มขึ้น 9% มาอยู่ที่ 2,200 ล้านดอลลาร์ Apple App Store ครองอันดับ1ด้านรายได้โดยครองส่วนแบ่งตลาดถึง 74% ของรายได้ทั้งหมดในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทVoice of America กรุงวอชิงตัน